Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara khususnya dari Amerika. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC. The Voice of America.
VOA.
Salah satu cara perusahaan rintisan mengembangkan bisnis adalah dengan mengikuti program akselerasi bisnis. Di Amerika Serikat, kini semakin banyak organisasi atau perusahaan yang menjadi akselerator dengan menyediakan berbagai pelatihan, penggunaan fasilitas usaha berupa ruang kerja atau peralatan, pendistribusian, hingga akses untuk mendapatkan modal usaha bagi para anggotanya. Berikut pengalaman dua diaspora Indonesia di Amerika yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Berawal dari keinginan untuk menghadirkan teh manis dingin seperti yang menjadi favoritnya sejak kecil di toko-toko di Amerika, Aji Sunjaya, seorang diaspora Indonesia asal Bandung, merintis usaha di bidang kuliner dengan memproduksi teh manis dalam kemasan botol yang diberi nama Aji Tea.
Pertama itu yang original taste itu yang teh melati pakai madu. Yang baru sekarang rasanya leci, leci black tea pakai honey.
Aji pun merasa bersyukur ketika mengetahui ada organisasi bernama Union Kitchen di Washington DC yang menjadi akselerator bagi perusahaan rintisan lokal seperti miliknya.
Ngisi formulir, terus kirim video, itu harus kirim video juga. AGT itu apa, buatan apa, bahan-bahannya apa.
Setelah lolos tahap seleksi, AGT resmi diterima sebagai anggota Union Kitchen pada pertengahan tahun 2022. Keikutsertaannya dalam program akselerasi ini memberi banyak manfaat.
Kita belajar dari awal, dari dasar bagaimana cara membuat sebuah brand, sebuah produk yang kita mau komersialkan, dan mereka itu mengajar supaya kita supaya sukses. Jadi mulai dari belajar meracik formula, marketing juga ada di situ. Terus gimana caranya hubungan network atau hubungan dengan distributor, gimana caranya supaya kita memperkenalkan produk ke secara luas, sebuah lingkungan yang mendukung supaya member-membernya itu sukses ke depannya.
Berkat serangkaian program yang diikutinya bersama Union Kitchen, dalam kurun waktu 1 tahun, AGT sudah bisa didapatkan di 50 toko yang tersebar di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Program akselerasi bisnis di Amerika juga terdapat di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat agar para mahasiswa bisa memiliki usaha sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh Andriani Widyastuti, pelajar asal Indonesia di Johns Hopkins University di kota Baltimore, Maryland.
Aku ikut namanya Fast Forward U. Jadi dia itu semacam akselerator karena aku berencana ingin membangun bisnis sendiri. Jadi mereka punya modul, punya kurikulum di mana kita mengikuti kurikulum itu gitu sambil mencoba mengembangkan bisnis.
Andriani membuat sebuah aplikasi yang menghubungkan para pengusaha kecil dan menengah dengan konsultan dari berbagai aspek usaha seperti pengurusan izin, pajak, pemasaran, dan lain-lain.
Jadi kalau untuk ke akselerator, sebenarnya kita isi form, tapi di situ kita menjelaskan tentang startup kita apa, bisnis modelnya seperti apa, dan mereka seleksi berdasarkan maturity dan prospek dari startup itu untuk berkembang atau tidaknya.
Berkat program akselerasi yang diikutinya ini, Andriani tidak saja mendapatkan berbagai panduan, tetapi juga dana hibah sebesar $500 Amerika yang digunakan sebagai modal awal usaha. Beberapa akselerator juga menyediakan toko sebagai tempat untuk menjual produk para anggotanya, seperti yang dilakukan Union Kitchen di Washington DC. Michael Bouchard, Wakil Presiden Union Kitchen Stores, yaitu jaringan toko yang menampung berbagai produk anggota Union Kitchen, mengatakan,
In the stores, we have a few different criteria. Really, so we have our accelerator program, and they have their own criteria for bringing members in. In our stores, we're looking for things that our community wants at the end of the day. So, it's a pretty loose set of criteria, Really, if our customers want it, we try our best to find it and go from there. So it could be for any number of reasons, really. You know, we have a wish list in our stores that our customers write what they want, what they'd like to have. And then we try and provide a convenient option for our customers where they can get what they desire.
Pada akhirnya, sangat penting untuk membuat produk yang memang diinginkan masyarakat, kata Michael. Sehingga faktor ini juga bisa menentukan apakah sebuah perusahaan rintisan dapat diterima sebagai anggota mereka. Berdasarkan data dari situs resmi milik pemerintah, trade.gov, saat ini tercatat lebih dari 150 akselerator di Amerika Serikat. Demikian laporan VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of
America. VOA. Sebuah keluarga menikmati perjalanan keliling dunia yang akan berkesan seumur hidup. 3 dari 4 anak dalam keluarga tersebut memiliki kondisi genetik langka yang akan menyebabkan hilangnya penglihatan mereka. Petualangan ini memiliki kenangan penuh warna seumur hidup, bahkan setelah mereka nantinya mengalami kebutaan. Bagi kebanyakan orang, liburan keluarga adalah saatnya beristirahat dari rutinitas. Tetapi bagi sebuah keluarga dari Boucherville, dekat Montreal, Kanada, ini adalah perjalanan terpenting yang pernah mereka lakukan. 3 dari 4 anak Sebastian Pelletier dan Edith LeMay memiliki kondisi langka yang diturunkan secara genetik yang disebut retinitis pigmentosa. Ini menyebabkan degenerasi bertahap pada retina yang merupakan jaringan peka cahaya di bagian belakang mata. Orang dengan kondisi retinitis pigmentosa secara bertahap kehilangan penglihatannya, kecepatan kehilangan penglihatan ini dapat bervariasi. Sebastian dan Edith pun melakukan tur keliling dunia agar anak-anak mereka melihat, menikmati, dan mengingat keragaman dan keajaiban dunia yang kaya sebelum terlambat. Mia yang kini berusia 13 tahun didiagnosa menderita kelainan genetik retinitis pigmentosa saat berusia 3 tahun. Orang tuanya membawa Mia untuk melakukan pemeriksaan setelah mereka menyadari betapa kikuknya Mia, terutama pada malam hari. Kemudian Colin yang kini berusia 7 tahun dan Lauren yang berusia 5 tahun menunjukkan hasil yang serupa dengan hasil diagnosa Mia. Hanya Leo, anak kedua mereka yang berusia 9 tahun tidak terkena retinitis pigmentosa. Hasil diagnosa kesehatan ketiga anak mereka ini benar-benar mengguncang Sebastian dan Edith. Kepada Associated Press, Sebastian mengatakan awalnya bagi mereka ini merupakan semacam pukulan yang sulit dipercaya. Namun, kemudian mereka mulai memprosesnya menjadi sesuatu yang harus dijalani.
It's kind of a blow where you have to, you know, you can't believe it and then you try to say, well, you know, this can't be happening to us. And then you get mad, etc. So it's whole process of really trying to get over something that is bad and try to transform it into something that you know, not necessarily is better, but is something that's normal and is part of life.
Yang mengawasi perkembangan mata anak-anak ini adalah spesialis mata bernama Cynthia Kian, yang juga adalah profesor bedah mata di Universitas Montreal.
There are over hundreds of different types of mutations, which is why treatment is difficult because it's kind of like a lock and key system. If you find one key to treat one subtype of retinitis pigmentosa, it doesn't necessarily treat all the other types with different genetic mutations.
Ada lebih dari ratusan jenis mutasi, maka dari itu pengobatannya sulit. Jika Anda menemukan satu kunci untuk mengobati satu subtipe retinitis pigmentosa, belum tentu dapat mengobati subtipe lain dengan jenis mutasi genetik yang berbeda, kata Kian. Masing-masing anak mengetahui kondisi mereka dengan tahap yang berbeda. Orang tua mereka mengatakan Mia mengerti sepenuhnya dan sudah menyusun strategi untuk mengatasinya. Yang lainnya masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami, tetapi Sebastian dan Edith mengatakan tidak akan membiarkan anak-anaknya menganggap diri mereka sebagai korban. Sebaliknya, mereka belajar untuk menganggapnya sebagai tantangan yang harus mereka hadapi dan atasi. Sementara berbagai penelitian sedang berlangsung untuk pengobatan retinitis pigmentosa yang paling efektif, Idez mengatakan ia masih memiliki harapan, namun tidak ingin hanya menunggu dan kecewa. Seorang spesialis menyarankan agar mereka membantu mempersiapkan anak-anak dengan menunjukkan foto-foto kekayaan dunia termasuk lanskap dan beragam hewan. Idenya adalah untuk membangun arsip ingatan visual yang dapat mereka ambil di kemudian hari ketika tidak bisa melihat lagi. Tetapi sebagai orang tua, Sebastian dan Edith memiliki ide yang lebih baik. Edith mengatakan mereka tidak akan memperlihatkan gajah dan jerapah hanya dari buku, tapi dalam kehidupan nyata, sekaligus memperlihatkan keindahan dunia.
I decided that, okay, I'm not gonna show her elephant and giraffe in books. I'm gonna go show her in real life. And from that, we just decided to go all in and show her how beautiful our world is and fill their memory with as much beautiful thing as we could.
Orang tua memilih negara, tetapi anak-anak juga memiliki suara dalam perencanaan.
We did a bucket list of activities they wanted to do on the trip. So we had like horseback riding, we had like learning to surf, sleeping on a train. Laurent actually wanted to drink juice on a camel for some odd reason, and we thought it was really funny, but it was four at the time, but it was adamant, I want to drink juice on a camel.
Kegiatan dan tujuan yang mereka datangi pun tergolong unik. Di antara kegiatan yang telah mereka lakukan adalah minum jus sambil menunggang unta di padang pasir, naik balon udara di Turki, menikmati pemandangan di sekitar aliran sungai dan kanal di Bangkok, melakukan safari di Zambia, belajar membakar kelebihan energi bersama para pengembala di Tanzania, menikmati kedamaian di Kuil Mongolia, menjelajahi Nepal, dan lain-lain. Dan salah satu petualangan yang paling berkesan bagi mereka adalah
diving in
Indonesia?
Yeah, in Indonesia.
Menyelam di Indonesia. Foto-foto ketika mereka mengunjungi Tanah Toraja juga bisa kita lihat di sosial media mereka. Keluarga itu berangkat hampir setahun yang lalu dan sejauh ini telah mengunjungi 10 negara. Demikian laporan VOA.
The Voice of America. VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan.
Tahun ini, suasana festival musik terbesar di Ukraina berbeda. Tidak ada lagi bintang utama internasional, ruang pertunjukan yang besar, dan ratusan ribu pengunjung. Sebagai gantinya, para seniman lokal yang paling dicintai di negara ini meramaikan panggung Atlas Festival yang didirikan di tempat parkir pusat perbelanjaan. Berikut selengkapnya mengenai festival musik di negara yang sedang dilanda perang ini. Tempat parkir di pusat perbelanjaan Ukraina adalah satu-satunya pilihan yang memiliki tempat berlindung yang cukup besar untuk menampung 25.000 orang yang diperkirakan hadir jika terjadi serangan udara. Victoria Kalis, seorang warga Kyiv, mengatakan,
"Я сприймаю це як шанс отримати емоції і відволіктись від сьогодення, яке, на жаль, нам доводиться витримувати і проходити."
Kalis mengatakan ia melihatnya sebagai kesempatan untuk merasa emosional dan mengalihkan perhatian dari masa sekarang yang seharusnya harus dilalui dan ditanggung. Para pemuda yang riang berbaur dengan para komandan militer yang tangguh dan para penyanyi terkenal yang melantunkan lagu-lagu kebanggaan nasional. Musik memang menjadi daya tarik utama, seperti juga kehancuran ilusi bahwa ibu kota kebal terhadap pertempuran berdarah yang terjadi ratusan kilometer jauhnya. Festival semacam ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan negara. Negara ini sedang berperang. Isu-isu inti di sini harus berhubungan dengan perang, kata Vsevolod Kozemyako, seorang pengusaha dan salah satu pendiri Brigade Kartia ke-13 yang kini menjadi bagian dari Garda Nasional Ukraina dan mempertahankan garis depan di Kharkiv. Sementara tentara Ukraina terbunuh dan terluka setiap hari di sepanjang garis depan, sepanjang 1000 km di bagian timur, ibu kota ini sangat kontras dengan bar dan klub yang penuh dengan pengunjung. Seringkali, Kyiv terjaga karena perang. Di setiap sudut festival musik, para pengunjung berhadapan langsung dengan kenyataan yang tidak terelakkan bahwa mereka adalah negara yang terjebak dalam perang berdarah. Penyelenggara festival berharap dapat mengumpulkan dana sebesar 2,2 juta dolar Amerika untuk membantu para tentara membeli perbekalan di garis depan. Di tempat parkir bawah tanah mall, berbagai unit militer mulai dari Cartier hingga Third Assault menawarkan permainan interaktif untuk menarik donasi dan kemungkinan perekrutan. Festival ini ditutup pada hari Minggu 21 Juli dengan penampilan Serhi Sadan dan bandnya Sadan and Dogs yang sangat dinanti-nantikan. Sadan, seorang seniman terkenal yang dijuluki sebagai penyair Donbas, baru-baru ini bergabung dengan Kartia. Ia mengatakan,
"Фестивальний конференц велика сума на потреби української армії.
Sadan mengatakan ini adalah festival di mana sejumlah besar uang dikumpulkan untuk kebutuhan tentara Ukraina. Dan ia yakin bahwa acara budaya sangat penting saat ini memberikan kekuatan emosi. Itu katanya tidak memberi mereka kesempatan untuk jenuh. Saya Madioni, VOA.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. The Voice of America.